12 je časova i 30 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Dobar dan, ovo je specijalna emisija posvećena vojno-policijskoj vežbi Odgovor 2021. Na poligonu Pasuljanske livade uskoro počinje završna faza združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem Odgovor 2021. Pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova prikazuju deo sposobnosti, uvežbanosti, vatrene moći i sadejstva u rešavanju kriznih situacija. Kako sve to izgleda na licu mesta čućemo za nekoliko trenutaka od našeg reportera, a tu su i gosti emisije koji će komentarisati zbivanja na terenu. U studiju su major policije Slaviša Dimić i profesor Ilija Kajtez, pukovnik u penziji i profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. Da li je završna faza vojno-policijske vežbe počela na poligonu Pasuljanske livade? Pitam reportera Milenka Markovića. Milenko?
Ne, ali bi trebalo da počne svakog trenutka. U ovim trenucima brigadni general Slađan Stamenković se obraća prisutnim zvaničnicima. Ovde su pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, takođe i premijerka Ana Brnabić i ministar odbrane Nebojša Stefanović. Prema planu ove vežbe, odnosno prema zamišljenom scenariju, napad neprijatelja u sklopu Vlaško-Moravskog operacijskog pravca je uspješno izveden, ali uz gubitke na Homoljskim i Kučajskim planinama. Očekivano je da na liniji Žagubica, Veliki Antrvelj, Potkapina, Samanjac neprijatelj na brzinu organizuje odbranu, posle čega će najverovatnije uvođenjem rezerve nastaviti napad na pravcu Boljevac, treća rampa Despotovac, kako bi dostigao liniju Despotovac, Senje, Popovac. Vidjet ćemo dakle ojačanu borbenu grupu 3 u zoni operacije, kako izvodi odbranbenu operaciju sa zadatkom da se nanesu gubici neprijatelju, uspori tempo napada i slomi njegova napadna moć, da bi posle pregrupisavanja i uvođenja svežih snaga usledio protiv napad sa ciljem da se neprijatelj protera, da naše snage izbiju na državnu granicu, uspostave kontrolu teritorije i pruže pomoć civilnim vlastima u uspostavljanju kontrole nad teritorijom. To je ukratko scenarij ove vežbe. Ono što je možda i najzanimljivije, od naoružanja ćemo pored ostalog videti helikoptere Mi-35, zatim protivvazduhoplovni sistem Pancir S-1, naravno razne vrste artiljerijskih oruđa, avione MiG-29, Oro-J-22, čuveni tank M-84, bespilotne letelice, vozilo Hammer i brojna druga prevozna sredstva. Treba da kažem da je ovde na Pasuljanskim livadama vreme onako ne baš dobro za izvođenje ovakve vežbe, niski su oblaci, ima izmaglice i povremeno pada kiša, tako da će neki elementi vežbe biti modifikovani, na primjer neke od letelica se možda neće videti dok budu dejstvovale, ali vežba će se obavljati po planu, ono kako je najavljeno. Ona bi trebala se završi u 13.30, u njoj učestvuje oko 1000 pripadnika vojske i 200 pripadnika žandarmerije.
Hvala ti Milenko, čućemo se kasnije ponovo još jednom u ovoj emisiji. A na poligonu Orešac kod Vršca odvijao se prvi deo završne faze vežbe. Kako je protekla vežba, javlja moj kolega Aleksandar Milivojević.
odlučnost, uvežbanost, sadejstvo, vatrene mogućnosti i spremnost da po naređenju vrhovne komande uspešno odgovore na sve rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije, u Orešcu prikazalo je 312 pripadnika policije i vojske, specijalne antiterorističke jedinice, helikopterske jedinice, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Dejstvom iz vazduha, sa kopna i na vodi, uz upotrebu 8 helikoptera, 22 borbena oklopna vozila, 7 desantnih čamaca, 3 sistema bespilotnih letelica i anti-dron sistema, združenim snagama pripadnici policije i vojske, brzom i efikasnom akcijom, savladali su i neutralisali teroriste koji su izvršili teroristički napad na farmaceutsku industriju u Vrsu i evakuisali se u rejon Orešca. Vojna vežba je počela izviđanjem borbenog rasporeda terorista. Kada je to urađeno, usledilo je ubacivanje specijalnih timova vodenim putem. Timovi 72. brigade su se na vodu desantirali uz pomoć dva helikoptera Gazela i jednim čamcem i na taj način zauzeli pogodan položaj za osmatranje i dejstvo. Timovi specijalnih antiterorističkih jedinica naišli su na teroriste u objektu na vodi. Jedan je pokušao bekstvo čamcem, ali specijalni timovi su dejstvovali i neutralisali ih. Kada je ovaj deo vežbe završen, usledio je specijalni desant u kojem su desantirane snage izvršile blokadu terorista i tako sprečili njihovo izvlačenje, a istovremeno je data dodatna podrška za napad na teroriste. Zatim je usledilo posedanje šire linije blokade korišćenjem oklopnih borbenih vozila Miloš i Hammer, kao i vozila specijalnih antiterorističkih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Na scenu su stupili snajperisti sa zadatkom da neutrališu teroriste, a odmah za njima usledio je helikopterski desant iz 4 helikoptera H-145M. Desant su realizovala dva tima, jedan iz 72. brigade i jedan iz specijalnih antiterorističkih jedinica. Desant iz dva helikoptera izvršio se iskrcavanjem timova na zemlju, nakon čega je napadnut deo objekata. Preostala dva helikoptera poslužila su za desantiranje uz korišćenje alpinističke opreme i neutralisanje terorista u drugom delu objekta. Napad na teroriste u utvrđenim objektima bio je završni deo neutralisanja neprijatelja, da bi po ovom ataku specijalni antiteroristički tim sustigao jedan autobus u kome su teroristi pokušali bekstvo. Tom prilikom oslobođeni su i taoci. Završni deo vežbe na poligonu Orešac podrazumevao je sanitetsku evakuaciju povređenih, evakuaciju angažovanih snaga i na kraju proveru oružja i dolazak jedinica ispred posmatračnice. Vežbi su prisustvovali vrhovni komandant i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsednica vlade Srbije Ana Brnabić, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, ministar odbrane Nebojša Stefanović, načelnik i generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, direktor policije Vladimir Rebić, direktor bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić.
Hvala Aleksandru Milivojeviću. Čuli smo kako se odvijala vežba na poligonu Orešac, a na Pasuljanskim livadama vežba je upravo počela. Gosti u studiju, major policije Slaviša Dimić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Profesor Ilija Kajtes, pukovnik u penziji i profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost. Dobar dan.
Dobar dan i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Hvala vam što ste odvojili vaše vreme. Dakle, vežba na Pasuljanskim livadama je počela, ono što vidimo to je mnogo dima. Majore Dimiću, šta se upravo događa? Zašto ovoliko dima?
Upravo vidimo jake napade terorističkih snaga na naše snage i odgovor na njihovu vatru. Videli smo u jednom segmentu deo minovatračkih snaga koja je zajednička, pripadnici vojske i policije čine jednu celinu i zajednički deluju na neprijatelja. I trenutno, sada u ovoj fazi, vidimo dejstvo sistemom pancir. To će možda profesor detaljnije reći.
Pa dobro, evo, sad smo već počeli da govorimo o oružju koje se prikazuje. Dakle, pancir S.
Vidite, ovdje je najvažnije u ovim vežbama jeste da se izvrši jedna subordinacija, jedna linija komandovanja i usaglašavanja između vojske i žandarmerije. Šta je kod u vojničkom pozivu najkompleksnije, a naravno tu je reč naravno i o žandarmeriji, dakle kako izvršiti tu subordinaciju i kako doći do, rekao bih, do savršenstva u upotrebi novog naoružanja i ljudi koji koriste to naoružanje. Dakle, svaka vojska da bi bila funkcionalna, operativna, borbeno spremna, ona mora da vežba, a vrhunac toga vežbanja su upravo ove, dakle, združeno taktičke vežbe sa bojevim gađanjem, gdje praktično se na najrealističniji način imitira ono što bi bilo u realnim borbenim dejstvima. Dakle, kao što, recimo, vi nemate ozbiljno hirurga ako on stalno nije u operacionoj sali, tako nema ni ozbiljne vojske i policije ukoliko ona ne vežba u najrealističnijim odnosima. Dakle, sticajem dobrih okolnosti mi smo u posljednje vreme naoružali i vojsku i policiju sa novim sredstvima, dakle imamo sada MIG-ove 29, imamo pancir S, dakle o kome je reč, imamo nove helikoptere, imamo nove sisteme koji su proizvod i naše pameti, dakle Lazar, Miloš, haubica Nora, treba to sada, Hamere, treba to sada sve na neki način isprobati na terenu. I ono što je posebno važnost ove vežbe jeste u stvari sadejstvo između vojske, kad to kažem vojska, misli se na komponentu kopnene vojske i ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, specijalnih snaga i žandarmerije. To je nešto što donosi jedan zaista novi kvalitet.
Zašto je važno da vojska i policija vežbaju zajedno, majore Dimić?
Važno je da vežbaju zajedno zato što se žandarmerija u ovakvim situacijama pretpočinjava vojsci. I to bude pod jednom kapom i bude na jednu komandu, odnosno na komandu vrhovnog komandanta. I on može da angažuje naše snage u zavisnosti od potrebe gdje se javi potreba za angažovanjem žandarmerije.
Pa kakva je ta koordinacija, kakva je vaša procjena?
Imamo izuzetnu saradnju sa svim strukturama, ne bi da ih nabrajam sad, od struktura Vojske Srbije, pa preko organizacionih jedinica MUP-a, mislim na helikoptersku, mislim na specijalnu antiterorističku jedinicu, saradnja je izvrsna.
Šta je ono što se upravo događa na terenu? Da li još uvek dejstvuje vojska?
Ne, trenutno ono što vidimo, sada je jedna teroristička grupa jačine 5 terorista zauzela 3 objekta iza linije odbrane i u ovom slučaju angažuje se jedinica žandarmerije koja će rešiti situaciju kako bi mogli da uspostavimo liniju odbrane napred. Vidimo kako teroristi zauzimaju te objekte, a uskoro ćemo videti u programu i blokadu koje će organizovati naše snage vozilima naših proizvođača, kako je rekao profesor, M11 Lazarima, četvorotočkašima. U ostalom vidimo kako dolaze četvorotočkaši na kojima su naši policijski službenici,
ali maskirani potpuno,
opremljeni puškomitraljezima i snajperskim puškama. Moram da napomenem da je izvršena kupovina odličnih snajperskih pušaka u cilju opremanja naših jedinica, tako da je sad veoma lakše za rad.
Ajde odmah tu da vas pitam nešto što je također privuklo pažnju javnosti, to su snajperski parovi koje ćemo gledati tokom ove vežbe. O čemu se tu radi?
Snajperski parovi su jedan deo naše jedinice koji je opremljen najnovijim snajperskim puškama, izuzetno kvalitetne proizvodnje sa uvećanjima čak do 45 puta, koje koristimo i za ovakve situacije, ali i za situaciju u urbanom delu. Vidimo obezbeđenje iz helikoptera u saradnji sa helikopterskom jedinicom, vidimo dejstvo naših policijskih službenika na objekte koje su zauzeli teroristi i jak odgovor naših snaga. Ovo što trenutno vidimo, to je prilaz naših snaga, iskrcavanje iz vozila Lazar 3.
Videli smo i pse.
Tako je, u upotrebi...
To je prilika da se vide i službeni psi.
Službeni psi imaju veoma široku upotrebu u našoj jedinici. Ovo su psi napadači. Imamo za različite namene i različite vrste. Postoji taj tim na nivou žandarmerije, odnosno tim više timova i više psa imamo koja koristimo za ovakve prilike.
Profesore, šta za ovo vreme mi vidimo pripadnike policije sada u akciji, šta za ovo vreme radi vojska?
Vojska se priprema i ona će u jednom trenutku, dakle, da se uključi, zato što po definiciji je vojska masivnija, raspolaže sa mnogo razornijim sredstvima, dakle, po definiciji. Ovde šta je važno, nekoliko momenata. Prvo je važno za ovu vežbu, iako to maksimalno težava, dakle, posao, uslovno rečeno, našim snagama bezbednosti, nepovoljne vremenske okolnosti. Dakle, okolnosti, mi u ratu ne biramo nikakve okolnosti. Dakle, nepovoljne vremenske okolnosti su na neki način, rekao bih, za vežbu idealne, zato što nas stavljaju u poziciju, u gotovo nemoguću poziciju, i onda kada se vi snalazite u tim vrlo složenim meteo i vremenskim uslovima, to je dokaz koliko ste vi osposobljeni, koliko sistem funkcioniše, dakle, komandovanja, subordinacije.
A to se upravo danas događa, čuli smo od našeg reportera.
Znači, šta je ovde važno da se istakne? Vi imate neke zadatke gde žandarmerija, ako je to neka prosto akcija MUP-a, čista akcija protiv kriminala, koja može da obavi sama. Međutim, ukoliko su u pitanju neke ozbiljne terorističke grupacije međunarodne ili nekog većeg kadra ili nekoga ugrožavanja teritorije, onda mora doći do sadejstva žandarmerije i vojske. U tom smislu, dakle, vojska po definiciji ima snažnija, moćnija, razornija sredstva, ali u svakom slučaju, dakle, ovde je jasno definisano gde je ko najbolji. Dakle, žandarmerija je najbolja u smislu rešavanja ovih talačkih kriza, oni se ljudi za to obučavaju, oni su specijalci. U okviru vojske također postoje specijalne jedinice, kao što je 72. brigada, 63.
koja također učestvuje ovde.
Koja također učestvuje i koja je vrlo, rekao bih, kompatibilna sa žandarmerijom. Nama je jako važno, mi kao relativno mala zemlja, malobrojni narod, mi nemamo snaga da uslovno rečeno da razbacujemo. Mi moramo te snage koje imamo maksimalno uvezati, da budu u jednom lancu komandovanja, i ovde je sjajno. Dakle, praktično mi vidimo sve naše službe bezbednosti, kako iz MUP-a, tako i vojne, na istom zadatku. Mnogo je važno, dakle, ova vežba šalje poruku našem stanovništvu, pre svega stanovništvu na Kosovu i Metohiji, stanovništvu Srbije, stanovništvu Republike Srpske, pokazuju se sposobnosti našeg vojnika i našeg oružja i tehnike, dakle, i u smislu, rekao bih, i tog trgovačkog, i mnoge oči su uprte u ovo što mi radimo, mnogi vojni atašeji prate i na osnovu toga procenjuju koliko smo mi zaista uznapredovali u odbrani zemlje. Ono što je, recimo, sjajna vest koju sam baš ovih dana pročitao, Vojno-tehnički institut je primio 70 mladih istraživača. Naš kapacitet vojno-naučni, dakle, tehničko-tehnološki domaći raste, imamo nekoliko najava vrlo ozbiljnih prodaje naše pameti, naše tehnike, i ovo je odličan, rekao bih, način da mi demonstriramo snagu našeg oružja.
Da se to prezentira i da se to vidi.
I s druge pak strane, mi znamo da ovih dana se govori o nekakvim zajedničkim vežbama NATO-a, bezbednostnih snaga Kosova, takozvane vojske Kosova koja po rezoluciji 1244 nije smela da bude formirana, i ovo je na neki način neka vrsta jedne mudre diplomatske odgovora Srbije na eventualne provokacije na severu Kosova i Metohije, jer tamo između ostaloga se formira, odnosno želi se stvoriti neka baza koja je praktično okrenuta protiv Srba, prema Srbima, i na neki način mi zaista ne možemo imati tu vrstu, dakle, neodgovornosti da na te izazove ne odgovorimo, a mislim da je ova združeno taktička vežba i uključivanje svih najelitnijih snaga žandarmerije i vojske Srbije najbolji mogući odgovor.
Da, uostalom i vežba se zove odgovor.
Odgovor 21.
Da, tako je. Majore Dimiću, dok smo malo prepričali, odvija se neki novi scenario na terenu. Šta je to sada što se događa?
Dok ste razgovarali sa profesorom, upravo je žandarmerija zaposela objekte, što je i bio njen cilj, i sada vidimo dejstvo vojske Srbije na tačkaste ciljeve, na tenkove i na ostalo. Ja bih hteo isto da napomenem da je aktuelna vlast uložila dosta u sredstva što se tiče i kolektivnog opremanja, da ne ispustim, od lične opreme za policijskog službenika.
Kako da ne, to je izuzetno važno.
Da. Borbena oklopna vozila, videli smo ih malo pre, ovaj Lazar 3M11 četvorotočkaše, takođe i u velikim smo infrastrukturnim radovima što se tiče života i rada u jedinici.
A kada je u pitanju eto ta lična oprema koju spominjete, kako ste vi sada opremljeni? Šta ima jedan pripadnik žandarmerije?
Pa jedan pripadnik žandarmerije, ne bi da nabrajam sad šta sve ima, ali ima sve u rangu bilo kog vojnika svetskog, mogli bi čak da kažemo da smo do te sitnice opremljeni. Uvek nedovoljno za vojnika ako pitate, ali je ovo vrhunska oprema koju sada trenutno imamo i koja je u postupku nabavke.
A profesore, kada je vojska u pitanju, od tog novog naoružanja, šta biste vi podvukli? Da li vazduhoplove, da li rakete, artiljeriju, pancir sistem ili možda modernizovani tenk?
Pa, na neki način da vam kažem sve, toliko je sveobuhvatna ta, rekao bih, transformacija i usavršavanje, to naravno zahtjeva ogromna sredstva, i ono što je tajna svega jeste u stvari ekonomsko jačanje Srbije koji naši susedi i komšije i neki drugi sa strane nam ne opraštaju. I to je u stvari pretpostavka da taj vojno-industrijski kompleks koji je bio u velikoj meri devastiran, da se on, dakle u smislu nauke, da se on uzdigne. Zatim imate ovdje model recimo M21 opremanja vojnika. Dakle, mi smo u jednom periodu, ja se sećam toga vremena, praktično imali jedno užasno stanje da su piloti mogli tri leta godišnje dobave. Pošto sam ja išao u pilotsku vojnu akademiju, ja sam kao pitomac u toku dana imao jedan do dva leta, u toku dana, a ovdje profesionalni piloti su imali u toku godine. To znači, pilot koji nije u avionu, on se zove pilot, ali je njegova osposobljenost vrlo problematična. Tako da ovdje, znači, mi sad imamo jedan jako kompleksan zadatak da ratnu vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu vratimo u jednu normalu. Mi smo jednog trenutka...
A dosta je tu i nabavljeno.
Jeste,
i MIG-ova helikoptera posebno.
Znate kako, mi smo
u
jednom trenutku
kočija.
Došli u priliku da ne možemo da branimo sopstveno nebo. Pretpostavka suvereniteta i ozbiljnost jedne države da vi garantujete da možete da branite nebo. I hvala Bogu, mi smo sada to uspeli sa, od znači moćnih helikoptera, dakle moćnih helikoptera, zatim MIG-ova 29 koji su na neki način za naše potrebe vrhunski, orlova koji se modifikuju.
A vi kad spominjete moćne helikoptere, evo jedan takav, pretpostavljam, u ovom trenutku je u središtu. O čemu
da,
se radi?
Pazite, znači, mislim da je ovo helikopter Gama. Helikopteri su jako, jako zahvalni zbog toga što mogu da dejstvuju, dakle, na malim visinama, mogu da dejstvuju protiv malih terorističkih grupa, mogu da se prikradu praktično, za razliku od aviona, dakle, mogu jako da prate konfiguraciju, da praktično budu, uslovno rečeno, nevidljivi. Oni imaju svoje i dobre i loše strane, kao i inače i sve naoružanje, ali za ove, rekao bih, terorističke jedinice, oni su jako pogodni, znači imaju i dejstva ovim maljutkama, dakle imaju jaka borbena dejstva. Naravno, helikopter može da bude korišćen ne samo u ovoj borbenoj komponenti, nego i u smislu spašavanja i u smislu tragajvanja, traganja, izviđanja, navođenja. Dakle, svako, šta je ideal nekog naoružanja? Da bude multifunkcionalno. Dakle, da može da obavlja mnogo različitih misija. Helikopteri su tu izuzetno, izuzetno važni. Mi imamo sad te takozvane oklopne tvrđave, dakle helikoptere koji su maltene kao leteći tenk, toliko su, toliko su moćni, toliko su, imaju toliko dejstva i to daje snagu. Ono što je tendencija u naoružavanju i opremanju, tendencija da pešak više ne ide sam na terenu, da on bude u stvari u oklopu. I sada sljedeći korak je, ista je priča sa žandarmerijom, dakle, vi praktično morate napraviti neke, dakle, neka sredstva u kojima će se na tom vojištu prebacivati pešadije, odnosno žandarmerija, da bi bila manje izložena dejstvu neprijatelja. Znači, najizloženiji dejstvu neprijatelja je pešadinac koji bez oklopa se kreće. On je prosto, rekao bih, pokretna meta. Tako da je to sljedeći korak. Jako puno vojska podrazumeva jako puno sredstava, praćenje, dakle, tehnički od tehnoloških dostignuća, ali ono što čini kičmu i moć vojske, to su njeni ljudi. Prema tome...
Da, slika na terenu se ponovo menja. Majore Dimiću, koja je ovo faza vežbe i šta se sada događa?
Slika na terenu nam kaže da je trenutno dejstvuje taj minobacački vod, združeni minobacački vod.
Znači opet vojska i policija zajedno.
Opet vojska i žandarmerija, minobacačima 120 mm i vidimo da to ima izuzetne rezultate, vidimo pogodcima na cilj.
Mm-hmm.
Šta
su u ovom trenutku ciljevi?
U ovom trenutku su ciljevi da mi pokrijemo deo na koji ćemo nastupiti kasnije. Znači, u tom delu Krčora vidimo neprijateljske snage, kasnije ćemo vidjeti njihovo dejstvo i mi sad to pokrivamo minobacačkom vatrom.
Ajde ovdje da se zaustavimo, čućemo i malo muzike. Gosti specijalne emisije prvog programa Radio Beograda, major policije Slaviša Dimić, profesor Ilija Kajtes. Sada je 13 časova, slušate prvi program Radio Beograda i specijalnu emisiju posvećenu policijsko-vojnoj vežbi, odnosno njenoj završnoj fazi, koja se upravo odvija na poligonu Pasuljanske livade. Gosti u studiju major policije Slaviša Dimić, profesor Ilija Kajtez. U ovoj vežbi ukupno učestvuje oko 1200 vojnika i 300 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Majore Dimiću, kakav je to format vežbe u odnosu na broj učesnika?
U odnosu na broj učesnika, sve ovo treba sinhronizovati. Zašto ovo kažem? Prosto ta saradnja je zadnji niz godina, pričao sam sad na tu temu i sa profesorom, na mnogo većem nivou nego što smo sarađivali ranijih godina.
Uh-huh. Na nekako, koji način? Da?
Nekako smo stasali, nekako smo odrasli, prevazišli neke dečačke bolesti, tako da je sad saradnja na izuzetno visokom nivou i sva ova sinhronizacija traži uvežbavanje, traži dosta znoja, rada i traži naravno sredstva koja nam je omogućila Vlada Republike Srbije, pre svega predsjednik države, i bez sredstava mi bi mogli da dođemo na Pasuljanske livade i da sedimo. Mi ne bi imali sredstva za rad. Prosto su potreba bez koje se ne može, a sad smo tu svoju potrebu nekako zadovoljili. Mislim i na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, konkretno na žandarmeriju, a i na vojsku. Vidan je tu napredak, jer se vidi koliko su i oni opremljeni i obučeni.
Još jednom da podsjetimo, u ovoj vežbi učestvuju kopnena vojska, ratno vazduhoplovstvo, protiv vazduhoplovna odbrana, 72. brigada za specijalne operacije, 63. padobranska brigada, žandarmerija, specijalne antiterorističke jedinice, helikopterske jedinice policije. Profesore Kajtez, dakle, koji je to format?
To je format združena taktička vežba. Dakle, mi u vojsci znamo da postoje tri nivoa, dakle, taktički, operativni i strategijski. Ovo je najniži po rekao bih, po kapacitetu i po broju ljudi. Dakle, taktičko to je sve nivo onih najnižih, da kažemo, najmanje brojnih jedinica. Ali to apsolutno ništa ne umanjuje, dakle nema potrebe vi ako imate dobra dejstva, ako imate dobru uvežbanost, ako imate dobar lanac komandovanja, to se i u malom formatu može videti kao kada to podignete na viši nivo. Dakle, treba imati u vidu činjenicu da ove vežbe koštaju. Dakle, treba voditi računa i o tom ekonomskom momentu, dakle, vi morate da odvojite izvestan broj ljudi, snaga, koristi se tu naoružanje, koristi se municija, koristi se, pogonska goriva, i potpuno je za naše potrebe, odnosno za ideju ove vežbe je potpuno...
Sada vidimo dejstva iz helikoptera.
Da. Mi-35, to su te leteće tvrđave, to je nešto što je jako moćno i to je nešto što nam služi na čast da smo uveli u sistem ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. Dakle, to je zaista nešto što jako ojačava tu vazduhoplovnu komponentu naravno oni mogu da dejstvuju i dejstvuju na zemlji protiv eventualnih terorističkih jedinica ili nekakvih snaga na kopnu. Hoću da kažem da se mora, vidi se tu, dakle, onaj ko ima oko, on vidi koliko su naši vojnici uvežbani, koliko su oni se zbližili i osposobili se za korišćenje novih borbenih sredstava i koliko je, dakle, ova subordinacija koja je jako važna između žandarmerije i vojske, jer pazite, nama je protivnik zajednički. Prema tome, tu apsolutno nikakva surevnjivost, animoziteti, nekakva podela koja je u suštini uvek veštačka ne treba. Dakle, to su ljudi koji su udarna pesnica ove zemlje, koji stavljaju glavu u torbu, koji su na prvoj liniji fronta borbe protiv terorizma ili ugrožavanje suvereniteta. Prema tome, oni apsolutno moraju biti tretirani na isti način i moraju biti braća po oružju, što je suština, dakle, ove združeno taktičke jedinice.
Ovo
je
da li gledamo tank?
Tank 84-ka, čuvena, dakle, to je ponos jugoslovenske industrije. On se izuzetno dobro pokazao u ratu Kuvajtu, na Bliskom istoku. Nažalost, njegove modifikacije je usporila, da ne kažem u velikoj meri zaustavila raspad Jugoslavije, jer je to bio projekat, rekao bih, tadašnje zajedničke pameti jugoslovenske. Mi smo zaista imali izuzetnu vojnu industriju. Recimo, jedan podatak, odnosno kuriozitet, mi smo tada spadali među 8 država koje su proizvodile podmornice na svetu. Mm-hmm. Dakle, mi smo zaista izuzetno negde milijarde dolara imali od izvoza, međutim, možda je i to bio jedan od razloga zašto je trebalo razrušiti Jugoslaviju, jer naravno prodavci oružja iz drugih država su to shvatili kao, rekao bih, nelojalnu konkurenciju.
E sada gledamo jedno vozilo koje se kreće maskirano. Majore Dimiću, recite nam nešto o toj kamuflaži, što pojedinačno i što, evo, u ovom slučaju vidimo da se i čitava vozila maskiraju.
Ovde vidimo jak napad neprijatelja na našu liniju odbrane koju treba da uspostavimo. Ovo što vidimo trenutno, to su vozila Vojske Srbije, u pitanju su Hameri, koriste ih u razne svrhe i razne namene, od izviđačkih vozila do vozila za prevoz ljudstva, do vozila koja su naoružana mitraljezima iz kojih može da se dejstvuje. Vidimo kako vojska zauzima lagano liniju odbrane odakle će otvoriti dejstvo, odnosno uzvratiti jak protiv napada.
Da li je to moment kada zapravo žandarmerija sada više nema toliko posla jer nadire vojska?
Može u tako ovoj da se fazi kaže? Da, moglo bi se reći, ali žandarmerija će imati posla kad god se ukaže prilika za to, odnosno biće vremena i za njeno angažovanje po završetku ove faze.
Znate kako ja bih se tu uključio, dakle, žandarmerija je po svojoj fizionomiji, po svojim zadacima, najsličnija specijalnim jedinicama vojske, 72. 63. Dakle, oni imaju, ovde sad posao preuzimaju tenkisti, preuzima avijacija, preuzimaju, dakle, artiljerija, dakle, prosto to su, vojska je kao jedan apsolutno složeni organizam, kao što vi imate funkcije koje ima prst, srce, glava, tako i ovde. Prema tome, žandarmerija jasno je definisano gde oni su nezamenjivi, gde recimo, ono što oni mogu da urade, tu tenkista ili pilot apsolutno ne može ništa.
Da zauzmu, na primjer, objekat što smo gledali
da
na samom početku.
Da zauzmu objekat, da razoružaju, da reše talačku krizu, da napravi zasedu, da izvrši, dakle, likvidaciju ubačenih tih terorističkih grupa. Tu su, oni su, dakle, rekao bih, najbliži po funkciji. Ono što radi 72. 63. Dakle, oni su tu apsolutno, mm-hmm, samo što je to, rekao bih, malo modifikacije. Kad smo govorili o maskiranju, samo da vas podsjetim, mi smo u agresiji NATO-a imali strategijsko maskiranje vojske Srbije. Neverovatno je pokazana veština, odlučnost, pamet, prevencija. Kada su se naše snage povlačile sa Kosova i Metohije, stratezi NATO-a nisu mogli da veruju koliko su malo uništili istinski naših borbenih sredstava, jer su ogromna sredstva oni upotrebili uništavajući, dakle, lažne mete. Tu je naša pamet izuzetno se iskazala.
Da, dakle, pravljeni su, posebno na Kosovu i Metohiji.
Tako je, pravljeni su veštački tenkovi, pravljeni su kvazi radari, pravljeni su raketni sistemi, dakle od sredstava koja su se pilotima prikazivala kao stvarna. Tako da je maskiranje je zaista nešto što je nama u velikoj meri spasilo, rekao bih, i tehniku i ljudstvo, i na kraju krajeva mi vojnički na Kosovu i Metohiji nismo poraženi. Iako je 19 zaista najjačih zemalja krenulo na nas.
Malo pre smo vidjeli jednu kolonu, čini mi se, tenkova i oklopnih vozila. Šta se sada događa u ovoj fazi vežbe?
Da, vidjeli smo kolonu tenkova vojske Srbije koji polako prelaze u protivnapad. Znači, sa linije odbrane u protivnapad i spuštaju se na ovom platou, gdje će se na trenutak, vidimo da se na trenutak zaustavljaju, sve vreme dok oni prelaze u protivnapad, vidimo da im helikopteri daju podršku.
Da, znači napad zapravo tek sada počinje. Sve ono što se do sada događalo je bila odbrana.
Tako je, apsolutno. Da.
U stvari sad ide taj odlučujući napad da se potpuno eliminiše, porazi i odbaci neprijatelj na državnu granicu. Mm-hmm. Dakle, da se agresor izbaci sa teritorije naše zemlje.
E sad, kada bi se stvarno, ne daj Bože, tako nešto događalo, kada bi bio izvršen napad, da li bi se zaista ovako odvijala akcija, ovako kako se danas može vidjeti?
Pa znate kako, ideja vežbe je da se pokuša neka supozicija koliko je moguće što realnije prikazati. Ali u stvarnom životu, znate kako, kao kad vi vežbate bilo šta u životu, ali stvarni život uvijek bude još kompleksniji. Ali je ovdje jako važno da se potpuno uvežu lanac komandovanja, subordinacija, da se vide taktičko-tehničke mogućnosti svakog od oruđa, obučenost ljudi. Mi moramo imati u vidu da vojska i žandarmerija je jedan živi organizam, stalno ubacuje nove kadrove. Dakle, mi moramo obučavati, kolega je upravo instruktor za obuku. Znači, mi stalno moramo imati proces uvođenja novih ljudi u proces obuke. Ovo je za njih izuzetno važno. Dakle, ovo je jedno iskustvo koje je neprocenjivo. Mm-hmm. Za svakog od ovih, od komandanata, od sistema veze, od subordinacije, kako radi tehnika, dakle, tu su logističari, kako funkcioniše logistika, tu su ljudi koji konstruišu ove savremene borbene sisteme, oni da vide gdje to eventualno, uslovno rečeno, podbacuje. Jer pazite, vi sutra ako prodajete neko oruđe, onda taj kupac vas stavlja u ekstremne pozicije da bi kupio, jer je ponuda jako, jako značajna. Najbolja moguća provera i ljudi, i komandovanja, i tehnike, i subordinacije je vežba.
Da, a koji je stvarno nivo obučenosti, majore Dimiću, kako biste vi ocenili, s obzirom da upravo na tome i radite?
Pa s obzirom na moje kompetencije, ja ne bi da ocenjujem obučenost, ali ljudi su obučeni i barataju tehnikom na veoma visokom nivou. Mm-hmm. Možda bi to bila moja neka ocena, ne bi je merio ocenom od 1 do 5, jer se uvodi dosta novih sredstava, dosta nove tehnike, kažem ponovo su znatna ulaganja su u protekloj godini, prethodnih godina, možda je tako bolje rečeno, i sve što je novo i nama je na neki način nepoznanica i to traži svakodnevnu obuku.
Kada su kadrovi u pitanju? Dakle, momci koji dolaze, a pretpostavljam i devojke, kako to izgleda?
Kada su kadrovi u pitanju, mi imamo jedan sistem koji je uspostavljen i nakon neke obuke koja je selekcionog karaktera, eliminacionog, odnosno sve obuke su do kraja eliminacionog karaktera, zahvalio bi se što imamo veoma veliko zainteresovanje za našu jedinicu. To mi samo govori da sam na pravom mestu. To mi govori da još neko želi da zauzme moju poziciju, a što izreka kaže na mlađima, sve to ste i drago mi je zbog toga. Trenutno sad vidimo borbu u naseljenom mestu koju realizuju pripadnici jedinice žandarmerije, jer je vojska trenutno zaustavila svoju liniju, vidimo tri reda nekih kuća, naseljeno mesto, i tu će pripadnici, napomenuću, rešavati sve bojevom municijom.
Ajde da čujemo još jednom sa lica mesta kako to izgleda. Milenko Marković, moj kolega, je na Pasuljanskim livadama. Milenko, sa mesta na kome se nalaziš, kako tebi sve ovo izgleda sada?
Pa moram da kažem da slično kao i na vojnoj vežbi na Pešteri, a i teren je vrlo sličan. Odavde odakle gledamo, svi ciljevi su bili uništeni, ali za razliku od Peštere, ovde vreme nije išlo na ruku vojsci, a kao što je jedan od tvojih gostiju rekao, upravo je cilj da vežba bude što realnija, čemu je loše vreme sigurno doprinelo. Ovde su niski oblaci, maglovito je vreme, kiša krene pa stane, padala je prethodnih dana, takođe zbog toga je teren takođe i blatnjav, tako da to sve na neki način simulira ono što bi u nekom stvarnom sukobu moglo da se desi. Još samo da na neki način rekapituliram sve ono što smo videli ovde. Dakle, vežba je počela sa dejstvom pancira S1 koji je prikazao pucanje na mete, a potom i korekciju pucanja na mete, zatim rakete Plamen S, takođe samohodne haubičke baterije 122 mm sa daljinom gađanja od čak 10 km. Videli smo jedinice žandarmerije koje su izvršile neutralisanje diverzantske grupe uz dejstvo helikoptera i borbenih vozila Lazar 3, kao i desant iz helikoptera, uvek atraktivno. Rakete Maljutka su delovale po ciljevima na zemlji. Protiv oklopnih helikopteri Gama, to je isto bila jedna interesantna akcija, prikriveno su prišli kroz kanjon reke Resavice da bi gađali ciljeve na daljini od 2300 metara, i isto tako brzo se okrenuli i vratili. Videli smo i gađanje minobacačima od 120 mm, zatim je sledila glavna zaprečna vatra u kojoj su učestvovala brojna artiljerijska sredstva, među kojima i tank M84 i Hameri, helikopteri Mi-35 su pružili vazduhoplovnu vatrenu pripremu protiv napada, i pred kraj smo ponovo videli više cevni bacač raketa Plamen S.
Milenko, hvala ti. Čuli smo našeg reportera Milenka Markovića koji se javio sa poligona Pasuljanske livade. Čini se na neki način da se vežba polako primiče završnoj fazi.
Tako je. Hteo bih samo da iskomentarišem vezano za ocenu osposobljenosti. Jedini koji ima, rekao bih, pravo da proceni vežbu je vrhovni komandant, dakle ovde je reč o predsedniku Vučiću. S tim, to je oficijalni deo. Onaj posle vrlo važan deo ide analiza vežbe. Znači sve ove komande, svi ovi sastavi, dakle taj komandna struktura, posle toga vrši analizu vežbe.
A kada se to radi? Odmah sada ili u
narednim?
Ne,
posle se to... Zakaže se analiza i sad ona je također jako važna da se vidi gde je to... Gde su tu napravljene, ako su napravljene određene greške, gde, da li je bilo negde zastoja, da li sistem komandovanja nije funkcionisao, da li je bilo dakle negde nekog lošeg rezultata ili pogodaka ili nekog zastoja. Dakle, ona je, ta analiza vežbe je dragoceno. Dakle, predsednik će pretpostavljam reći da je ovo kao što jeste vrlo dobro, ali posle idu ove stručne analize po svim segmentima dejstva. Dakle, od komandovanja, od tehnike, od upotrebe jedinica, od ličnog angažovanja. Dakle, praktično Ovo je neka vrsta kao kad imate u pozorištu nekakve predstave, premijere, predpremijere. Ovde je to neka vrsta diplomskih ispita za naše nove komandante, komandire, ljude koji su ušli tek u jedinice. Dakle, ovo je praktično ta vežba koja je u tom smislu najdragocenija. Da se vidi tehnika, da se vide ljudski resursi, da se vidi sistem komandovanja, subordinacija, ove povoljne ili nepovoljne vremenske okolnosti. U tom smislu to je u stvari ono što čini jednu vojsku ozbiljno. A to su vežbe.
Rekli ste slede i stručne analize, majore Dimiću, vaše stručno oko. Kako ste vi doživjeli ovu vežbu? Jel mislite da je sve išlo besprekorno onako kako je planirano, ili ste primetili da možda nešto treba i popraviti?
Uvek može bolje, ali ono što je do sada prikazano, vidjeli smo, upravo je žandarmerija završila to naseljeno mesto dok ste razgovarali sa profesorom.
Šta znači završila? Dakle, oni su proterali iz...
Oni su zauzeli sve objekte koji su se našli na putu kao ostvarenju našeg cilja. Profesor je malo pre napomenuo taj cilj koji nam je zajednički, da mi isteramo, oteramo, kako god zauzmemo prostor koji je naš. Ovo ne služi u svrhu da mi nekog napadamo, mi samo branimo našu zemlju i mogu slobodno da kažem da svi mogu da računaju i u pravoj situaciji. Ovo je najpribližnije pravoj situaciji, zato što je ovo sve bojeva municija. Ništa od ovog nije školsko, ništa nije montirano, ništa nije sa efektima fingirano, tako da zahteva veliku pažnju.
A koliki je rizik pri izvođenju ovakvih operacija sa bojevom municijom?
Pa rizik jeste veliki, s obzirom da je toliki broj ljudi na tako malom mestu, rizik uvek postoji. I od sredstava, i od samopovređivanja, vidite kakvi su meteo uslovi, klizavo je sve vreme dok oni rade naseljeno mesto, podršku im pružaju naša vozila, te remontovane Prage, koje su isto naše dete, što kaže profesor, naš proizvod. Mi bolje od toga nemamo i to je najbolje što imamo u državi trenutno, to nam je dato na korišćenje. I mislim da ćemo to vratiti kad se ukaže potreba za tim.
Vidite, vojni poziv podrazumeva, kao i naravno poziv žandarmerije, rizik po život. Dakle, prosto postoje neke profesije koje su mnogo rizičnije. Dakle, ja to volim da kažem, kada mi definišemo nekog pilota, vi ne možete reći za pilota koji je živ da je loš pilot. Svaki pilot koji je živ je dobar pilot, jer onaj ko nije dobar pilot, on više nije živ. Znači, postoji ta takozvana prirodna selekcija. Ovdje je jedan od najvažnijih faktora uspešnosti vežbe jeste da ne dao Bog ne bude ljudskih žrtava. Ako bude ljudskih žrtava, dakle, to baca jako veliku senku na vežbu, ali nije nemoguće da nema. Znači, da. Ne dao Bog, dakle, postoje ovdje, imamo helikoptere, avione nismo vidjeli zbog
uslova. U ovom trenutku zanimljivo je, pojavljuje se vojni, čini mi se, sanitet, jel tako?
Jeste, to pojavljuje se vojni sanitet, to je simulacija povređenog koji će kasnije biti zbrinut uz pomoć helikoptera, znači sanitet dovozi tog povređenog do mesta odakle može da se dalje preuzme i on se transportuje u zavisnosti od težine povreda, on se transportuje do ustanove koja je predviđena da to zbrine.
Dakle, to je deo vežbe.
To je deo vežbe, nije stvarno povređen.
Da. Predviđeno je bilo da se pojavi sanitet. Ono što nismo do sada možda rekli, to je kolike snage su napale naš teren ili da kažemo našu zemlju u ovoj vežbi. Kako je to projektovano? Možete li da procenite?
Jačina jedne čete je napala i zauzela možda i više od toga, s obzirom da smo imali ovu prvu situaciju gdje su zauzeli prve objekte 5 terorista, ljudi koji su koristili sredstva za uništenje naših materijalno-tehničkih sredstava i mi pretpostavljamo da je to neka ta jačina.
Da li je pojava saniteta i odvoženje povređenih zapravo znači da se ova vežba približava svom završetku?
Tako je, vežba se bliži kraju, sanitet će dovesti tog povređenog do mesta gdje će da ga preuzmu letilicom na dalje zbrinjavanje. I time će se otprilike vežba završiti.
Da, helikopteri...
To je Mi-8, transportni helikopter. Upravo on služi, između ostalog, za prenos ranjenika i neke tehnike ili nečega. Dakle, da bi bila ova vežba koliko je god moguće realističnija, jedna od tih varijanti jeste u tome da rat se, za razliku od svih društvenih konflikata, razlikuje po tome što njemu nužno mora biti mrtvih i ranjenih. Dakle, vi možete imati neki konflikt verbalni ili ovaj ili onaj, ali ratni konflikt po definiciji podrazumeva da ima mrtvih na jednoj i drugoj strani i ranjenih. Mi smo ovdje, hvala Bogu, naravno simulirali samo da je to neko ko je povređen, ali u nekoj realnoj situaciji, dakle, vojnici to dobro i žandarmerija dobro zna da tu ima naravno i ranjenih i mrtvih. I to je opet sastavni deo i u tom smislu je ta profesija izuzetno specifična i društveno vrlo važna i jako odgovorna.
Zaustavit ćemo se i ovdje, malo muzike, onda se vraćamo u studio i nastavljamo razgovor. Je časova 29 minuta, vežba, vojno-policijska vežba, odgovor 2021. na poligonu Pasuljanske livade je upravo završena. Gosti u studiju major policije Slaviša Dimić, profesor Ilija Kajtez. Majore Dimiću, kako se obeležava kraj vežbe?
Kraj vežbe se obeležava signalnim pištoljem, daće znak za kraj i time je vežba zvanično završena.
Mi očekujemo obraćanje predsjednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića. Pre toga, profesore Kajtez, ono što, o čemu nismo stigli da popričamo prateći ovu vežbu, to je da na neki način pokušamo da smestimo kapacitet snaga bezbednosti, dakle vojske i policije, u odnosu, na primjer, na zemlje u regionu.
Pa mi u odnosu na ove ex-jugoslovenske republike imamo najsnažniju i najbrojniju vojsku. Meni se čini da je to negde oko 27.000 aktivnih pripadnika. Nama je to potrebno zato što mi izgrađujemo model vojne neutralnosti. Sve druge države, isključujući Bosnu i Hercegovinu, zbog Republike Srpske, su u okviru nekog kišobrana, pre svega NATO kišobrana, tako da u tom smislu, dakle, naše snage su dovoljno respektabilne da odvrate potencijalni napad na Republiku Srbiju. Mi naravno nemamo nikakve ambicije ofanzivne u tom smislu, dakle, moramo voditi računa o stalnom unapređenju, to je s jedne strane. S druge strane, postoji neki određeni međunarodni ugovori koliko se može imati procentualno vojnika, tako da mi moramo da vodimo računa i o tom momentu. Ono što je važno jeste da taj broj vojnika bude dovoljno osposobljen, dovoljno snažan, motivisan i naoružan i uvežban. U smislu odvraćanja, dakle, ono što je naš najveći nacionalni izazov jesu eventualna dešavanja na Kosovu i Metohiji, u našoj južnoj srpskoj pokrajini, i snažna vojska i obučena žandarmerija, obučena vojska je faktor odvraćanja da se ne bi desile nekakve pogromi, nekakva dešavanja koja smo već u istoriji imali. Dakle, u tom smislu treba razumeti jačanje vojske, vežbe, naoružavanje, osposobljavanje u smislu, dakle, odvraćanja.
To je upravo ono što čuva mir.
Tako je.
Kako biste vi to iz žandarmerije, kako biste vi napravili možda neku paralelu sa drugim policijama u regionu?
Pa ja ne bih pravio paralelu, vratio bih se na ono što je rekao profesor, a to je jedna stvar koja je bitna u ovakvim jedinicama, to je taj moral koji je spomenuo. Moral se diže na različite načine, kupovinom opreme, nabavke, vidimo da neko brine o našim životima, vidimo da nećemo biti ostavljeni na cedilu, to nama daje neku novu energiju, daje nam volju. I svaki put posle bilo kog zadatka ili ovakve vežbe, ja budem nekako ponosan što sam deo tog sistema.
Na šta ste najviše ponosni?
Ponosan sam i na vojsku Srbije i na ono što su prikazali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Bez ne bi tu da pravim neke podele.
Da, 13 časova 33 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, završena je vojno-policijska vežba Odgovor 2021. na Pasuljanskim livadama. Očekujemo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Obraća se predsjednik i vrhovni komandant Aleksandar Vučić.
Veoma sam ponosan ono što smo danas mogli da vidimo u Orešcu, nedaleko od Bele crkve i Vrsta, u Banatu i ovde na Pasuljanskim livadama. Videli smo kako zajednički mogu da rade Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, naša vojska i naša policija. Bili su neuporedivo bolji vremenski uslovi u Banatu nego ovde na Pasuljanskim livadama, ali čini mi se da su svi bili impresionirani nečim novim što smo videli ovde u rejonu Pasuljanskih livada, to je kako pancir gađa. Za one koji ne znaju, dakle, to je 5000 metaka, govorim samo o topovima, ne pričam o raketama koje pancir koristi za gađanje vazduhoplova, 5000 metaka od 40 mm u minutu, 30 mm. 30 mm, 5000 metaka u minutu, to je bukvalno brdo ruši i to je ogromno pojačanje za vojsku Srbije i mogli ste da vidite kako tuku i na kojoj udaljenosti tuku Mi-35 helikopteri i odlično i raketama i gama helikopteri, dakle i sve druge ljude i žandarmerije je odlično pokazala svoje umeće ovde, ali rekao bih i ljudi koji su gađali iz višecevnog bacača raketa, mina bacača, svih oklopnih vozila, tenkova, dakle, pokazali ogromno umeće i koristili bojevu municiju, dakle, u jednom trenutku se uplašite da li ćemo mi da pogodimo svoje snage, ali su momci i devojke vrhunski, profesionalno i odlično obavili svoj posao. Ovo nama pokazuje, naravno uvek nam pokaže koliko nam je još ulaganja potrebno i tih ulaganja će biti. Naša vojska mora da bude još mnogo snažnija, naša policija takođe, naši pripadnici moraju da imaju bolje uslove za život i zato sam ponosan što je Ana prekiče uručila ključeve za 584 pripadnika vojske i njihove porodice, dakle gotovo 2000 ljudi samo u Novom Sadu, koji su dobili svoj krov nad glavom pod najboljim mogućim uslovima. I verujem da daljom modernizacijom, opremanjem, snaženjem naše armije, snaženjem naše policije, možemo preventivno da delujemo, da odvratimo svakog agresora, a protiv eventualnih terorističkih akata delovaćemo uvek brzo, organizovano i veoma, veoma efikasno. Zaista želim da čestitam svim pripadnicima vojske, svim pripadnicima policije uspešno obavljenu vežbu, da kažem veliko hvala i da smo uvek i na svaki način spremni da zaštitimo i sačuvamo našu Srbiju. Izvolite, ja bih samo zamolio predsednika Dodika u dve reči, onda smo spremni za dva, tri pitanja, pa da i vas više ne mučimo ovde.
Ja želim da čestitam svim učesnicima vježbe, policiji i vojske. Kao za mene je zaista impresivno. Činjenica da sposobnost i opremljenost koja je ovde pokazana zaista ohrabruje, jača naš patriotizam, jača našu svijest o potrebi odbrane našeg naroda gdje se god on nalazi. U svakom slučaju, dakle, evo pratimo ovo već nekoliko puta i uvijek sam impresioniran dostignućima i vijećima koji pokazuju pripadnici vojske i policije. Hvala.
A da se ja našalim Isiloviću, gdje je Isiloviću? Iz posebnog nekog razloga ste se iživljavali na onoj kvoti 10 tamo. Uopšte nisam razumeo šta su ti tamo zgrešili. To je neki posebno neprijatelj na toj tački bio. Pitali smo se samo o čemu se radi, ne znam šta je u pitanju. Ajde ljudi.
Dobar dan, Kristina Maslarević, agencija Danjub. Najavili ste da ćete uskoro ići u Brisel i da vas tamo očekuju važni razgovori. Pa ako biste mogli nešto da nam kažete konkretnije o tome, kada ćete ići, sa kim ćete se razgovarati, da li očekujete teške razgovore i možda eventualne pritiske i kakve pritiske. Zatim, mehanizam u Hagu je najavio da će tužiti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Srbiju zbog slučaja radikala Vjerice Radete i Petra Jojića. Da li su to novi pritisci na Srbiju i koji su uopšte razlozi za te pritiske? I opozicione neke udruženja i organizacije i građanske u Požegi pozivaju na proteste zbog geoloških istraživanja litijuma.
Da.
Čemu je problem sa tim pitanjem i da li je to politizovano? Hvala vam.
Što se prvog pitanja tiče odlaska u Brisel, imaću dva odlaska u Brisel. Prvi odlazak u Brisel da ću razgovarati i sa Boreljom i sa pretpostavljom Ursulom von der Leyen i sa mnogim drugim, naravno i sa gospodinom Varhelijem i Lajčakom, dakle važna poseta gde ćemo razgovarati o svim temama i ne očekujem nikakve pritiske, očekujem konstruktivan razgovor, važne i dobre razgovore za Srbiju. A onda u drugom tomu, negde u maju, ako toga bude, vidjet ćemo, ili junu, više ni sam ne znam, očekujem nastavak dijaloga sa Prištinom. To je već sad druga priča i o tome ćemo neki drugi put. Što se tiče prijave Savetu bezbednosti zbog neizručivanja Radete i Jojića, neka one rade svoj posao. Mogao bih sad sat vremena da vam odgovoram i ovako smrznut, da budem iskren, o svim nelogičnostima, dvostrukim standardima, licemeriju Haškog tribunala, ali ostavit ću to za neki drugi put, a obećavam im da ću lično se pojaviti na toj sednici Saveta bezbednosti, tako da nema problema. Dobit će odgovor sa najvišeg mesta u Srbiji kakav zaslužuju za svo svoje ponašanje. A ove ljude ne optužuju i ne gone ih zbog izvršenja ratnog zločina, već zbog nepoštovanja suda. A kako je to poverenje u Srbiju, kad Srbiji nećete da date da sudimo licima čak ni za nepoštovanje suda? A pet ljudi je ispunilo uslove u ovom trenutku. Petorica ljudi su ispunili uslove da budu pušteni na privremenu slobodu. Molimo ih da budu pušteni na izdržavanje kazne, izvinite, na teritoriji Republike Srbije. Nudimo im sve. Ma kakvi, za neke ne dobijemo ni odgovore, za neke koje odgovore dobijemo, bolje da vam i ne kažem šta su odgovori. Tako da, neka oni svoj posao, mi ćemo svoj posao. Ne znam za ovo treće o čemu se radi, ali vidim da je postalo moderno. Ali to lepo govori o Srbiji. Svi ti ekološki protesti, to mnogo lepo govori o Srbiji. Do pre 5, 6, 7, 8, pa i 3, 4 godine niko nije razmišljao o ekologiji. Svi su razmišljali o tome kako će da prežive. Ovo govori i o većem životnom standardu i o tome kako su nam se promenili prioriteti. Srbija je nepovratno napredovala, ali nećemo da bežimo od odgovora. Naravno da ima politizacije, naravno da ima svega, ali mi moramo da pružimo pravi odgovor. I zato vlada mora da radi vredno i da pokaže građanima šta sve radi da bi zaštitila ljude, dakle, od nečistog vazduha, da bi smo imali što je moguće više zdravih izvora energije. Ali kako smo mi krenuli, interesantan je to slučaj. Vi u Evropi imate 24.000 mini hidroelektrane, u Srbiji svega 90. I sad oni iz Evrope neki finansiraju pokrete ovde protiv mini hidroelektrana, pa što ih ne ugasite vi po Evropi? A od nas će da traže zelenu energiju. A zelena energija znači da ugasimo Kolubare, da ugasimo Kostolac, da oduzmemo za hiljade i desetine hiljada ljudi posao, ma nemojte. Pa kako to da uradimo? Kako to da izvedemo? A od čega ćemo struju da imamo? Ne možemo da imamo mini hidroelektrane, za vetar nam kažu da ubijamo ptice, pa ne možemo ni na vetar da imamo one vetroparkove i tako dalje, dakle, pa ne možemo da imamo na ugalj zato što on emituje, više ne znam ni ja šta emituje, pa najbolje da nemamo struju i najbolje da zavisimo od uvoza struje. E pa to, taj film neće da gledaju, svi zajedno. A što se tiče ovih drugih stvari, zaštite životne sredine, boljeg vazduha, tu moramo da preduzmemo velike, važne korake, kao što smo pobedili u borbi za smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti, kao što smo pobedili u infrastrukturnoj izgradnji naše zemlje, kao što radimo na povećanju plate i penzije, kao što smo osnažili našu vojsku i policiju koje su desetostruko snažnije, evo vam pitajte ovde moj Silovića, nemojte da ja o tome govorim, nego što je to bilo pre 10 godina, e onda ljudi uspećemo i morat ćemo da uradimo i po ovom pitanju nešto. Izvolite.
Predsjedniče, albanski premijer Edi Rama potvrdio je postojanje mape u vezi sa promenom granica zemalja Zapadnog Balkana. On kaže, video je tu mapu, da li možete da prokomentarišete to s obzirom da od njega nismo čuli da se bunio vezano za ovaj slučaj, i zamolit ću gospodina Dodik ako može da prokomentariše posljednje izjave Bakira Izetbegovića i Željka Komšića. Između ostalog, čuli smo da se ovo vodi u rate, da neće dozvoliti atak na Bosnu i Hercegovinu. Imam još jedno pitanje za predsjednika. Pretpostavljam da ste videli za slučaj iseljeno Gojka Lalovića, pukovnika čije je porodica iseljena iz stana na Bežaninskoj Kosi, da li je epilog morao da bude baš ovakav? Hvala.
Ja ću na drugo pitanje da probam da odgovorim. Dakle, ne znam ništa o slučaju, video sam to jutro su novinama jer sam sinoć do kasno radio. Taj zakon je donet u julu 2012. Donela ga i prethodna vlast, dakle. Ali nevezano za to kakav je zakon, sve je urađeno u skladu sa zakonom. I da ne bih ulazio dalje, čuli ste im saopštenje Ministarstva odbrane, ali evo ja sam spreman i razgovarao sam sa Anom jutros da primim porodicu gospodina Lalovića i da vidimo sve što možemo da pomognemo. I da vidimo kako da pronađemo smešta i kako da im obezbedimo normalan život. To sve što se dešava i to što je to postalo slučaj takođe, čini mi se nešto govori dobro o nama kao ljudima. Govori, u Americi su ovakvi slučajevi desetine hiljada svakoga dana. I to je normalno. Imate i lično bankrotstvo, imate probleme sa dugovima, neispunjenim obavezama. Kraj. Ali ovo govori dobro o nama, jer po tome možete da vidite koliko smo ostali ljudi i koliko se dalje ne navikavamo na određene sisteme i stvari na koje je normalno da budemo sviknuti. I gledat ćemo da pomognemo porodici Lalović na svaki način i kako i koliko možemo. Tako da što se toga tiče, verujem da ćemo po tom pitanju uspjeti. Što se prvog pitanja tiče oko Rame, ja nisam video te mape i nisam gledao mape, samo jedino čime sam razočaran, o tome ću večeras da govorim na, mislim, B92, da idem. Više razočaran sam potpunom intelektualnom demobilisanošću naše intelektualne javnosti i elite i pseudoelite i ofrlje ocenama nečega što niko nije ni video, niti se udubio na bilo koji način, već a priori si za ili protiv nečega, tako da ja nisam i ne spodam u te koji će da skače nekome po glavi, a da nešto nisam ni video. Tako da divim se ljudima koji su u stanju da nešto kritikuju i drvlje i kamenje bacaju, a da to nisu ni videli. Ja nisam video. To je sve što mogu da vam kažem. Ali postoji kod nas jedna armija ljudi koja je zadužena za to da kada god bi neko pomislio da Srbi treba nešto da dobiju, bilo gde i bilo kad, istog sekunda, kao da pancirom tuku po svemu i rasturite sve. Ali to vam je tako. Valjda to sad ide, kako to ide, borba za klikove. I to postoje ti apologetski pristupi svim antisrpskim idejama i sve što je protiv nas mi smo u stanju odmah da hvalimo, a sve što nije direktno protiv nas, e ako možemo to da zgazimo kao mrava u travi, e to ćemo tako i da uradimo. U svakom slučaju da ja završim pre nego što, jer pretpostavljam nema više pitanja, dakle Mile će da završi sa svojim odgovorom. Ponosan sam na vojsku Srbije, ponosan sam na našu policiju, ponosan sam na napredak Srbije, na to šta smo uradili u prethodnih nekoliko godina i uveren sam da će Srbija imati snage, znanje i mudrosti da dalje nastavi sa ubrzanim razvojem, sa velikim prosperitetom i na ponos svih njenih građana i naše države Srbije. Hvala još jedan put. Živela Srbija.
Kao da neko objavio rat u Bosni i Hercegovini, tako se polemika vodi. A u suštini se razgovaralo i razgovara o mogućnosti mirnog razvoja u Bosni i Hercegovini, što je jedina opcija koja će sigurno biti ostvarena u nekom narodnom periodu. A naravno, Izetbegović i njegov vokabular ide za tim da Srbe u Republici Srpskoj i čitavoj Bosni i Hercegovini nazivaju agresorom. A želio bi da opet ostanu u Bosni i Hercegovini kako bi se iskijao na njima sa raznim svojim koncepcijama od njegovog oca koji su uspostavljeni još davno vezano za muslimansku državu koju bi muslimani dominantno odlučivali o svemu u Bosni i Hercegovini, vladali svemu, a Srbi vječito bili kažnjeni, a oni koji bi se nekako mogli domoći Srbije, onda bi on njih preporučuje da to i urade. Naravno da se to neće desiti. Da u uslovima kada on i njegova partija razgovaraju o tom i donose deklaracije kako treba Bosnu organizovati bez entiteta i bez konstitutivnih naroda, onda jedina varijanta koja može biti realna jeste da se mirno raziđemo i to je nešto što ja naravno posljednjih godina apsolutno preferiram i mislim da je to jedino i realno. Moram da priznam da mi je drago što se už došlo do tog razgovora u samoj Bosni i Hercegovini. Oni žele da naprosto mobilišu sve one svoje pratioce koji su ih pratili niz godina i u samom ratu i mogli smo da vidimo tu histeriju. Mnogi govore, bar što se tiče Bosne i Hercegovine, da neće biti i da nisu za promjenu granice. Naravno i ja nisam za promjenu granice. Granica između Republike Srpske i drugog entiteta uspostavljena na međunarodnim sporazumom i ona je definitivna i neće se mijenjati. I ona tu postoji. Ona je dio, ona je međunarodno priznata. Jer je samim činom da je sastavni dio međunarodnog ugovora, o tome govori da ona ima međunarodno priznanje. U svakom slučaju, dakle, nastavit će se ta polemika u Bosni i Hercegovini. Ali ovo što predsjednik Vučić kaže, zaista i kod nas u Republici Srpskoj postoje oni koji naprosto čim se pojavila ta priča, našli su za shodno da napadnu prije svega Republiku Srpsku i srpsku stranu u cjelini. Taj jedan autošovinizam koji postoji, apsolutno se iskazuje svakom prilikom i svakom mjestu kod onih koji su vječiti pratioci nekih velikih umova ili ideja koji dolaze iz Sarajeva. Hvala.
Ja ću samo u sekundu, izvinite, samo u sekundu, pošto je Mile majstor da iskoristi priliku na svakom mjestu, ja moram samo da je ponovim da se Srbija, osim ako može da pomogne na bilo koji način, imaš unutrašnje odnose u BiH i podržavamo integritet kako Bosne i Hercegovine, tako i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i nemamo problem sa tim. Ali uvek možemo spremni da razgovaramo o svim temama, ne kidišući na ljude koji drugačije misle i spremni da čujemo šta o svemu misle i svi ljudi, pripadnici bošnjačkog naroda i hrvatskog naroda i naravno posebno šta o svemu tome misli Republika Srpska, rukovodstvo Republike Srpske i srpskog naroda predvođene predsjednikom Dodikom. Hvala vam još jedan put.
Slušali ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika po završetku vojno-policijske vežbe Odgovor. Mi smo ponovo u studiju, tu su i naši gosti, major Slaviša Dimić, profesor Ilija Kajtez. Ostalo nam je još toliko vremena, evo vratit ćemo se vojno-policijskim pitanjima i zamolit ću vas za neki završni, zaokruženi komentar onoga što smo pratili u ovoj emisiji. Majore Dimiću, izvolite.
Ja bih iskoristio priliku još jednom na kraju da vam se zahvalim na pozivu. Veoma mi je bilo prijatno da uz vas, za vaše slušalce, komentarišem ovu vežbu. Mislim da je vežba uspešno odrađena, gledano sa moje strane naravno. Hvala Bogu nije bilo, uprkos uslovima pod kojima je rađena, nije bilo povređenih. Ono je scenario, ponovo se vraćam na to. Završili smo ovu i nadam se da ćemo dočekati još mnoge komentarišući i u zdravlju i u dobru da ih komentarišemo. Nek bude još 100 vežbi, da ne bude upotreba ovih jedinica u neke druge
u realnosti, ne daj Bože. Profesore,
Srbija i na ovaj način pokazuje da je na pravom putu, imamo uzdizanje kapaciteta države Srbije, tog uzdizanja ne može biti bez modernizacije, usavršavanje njenih oružanih snaga. Pretpostavka za bezbednost jeste da imamo dobar sektor bezbednosti, pre svega mislimo na Vojsku Srbije i na žandarmeriju, i briga i posvećenost državnog i vojnog vođstva nas uverava da smo na dobrom putu, da Vojska Srbije i MUP Republike Srbije i žandarmerija dobro napreduju, da bivaju dobro naoružani, ono što je jako važno, pošto sam ja proveo celokupni moj radni vek u vojsci i prošli smo kroz velike golgote raspada SFRJ, briga države za pripadnike snaga bezbednosti u smislu stambenog zbrinjavanja, naoružavanja, obuke, školovanja, dakle opremanja, je nešto što zaista treba apsolutno pozdraviti i to je jedan značajan stepen patriotizma ove vlasti.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda i specijalne emisije. Major policije Slaviša Dimić, profesor Ilija Kajtez, pukovnik u penziji i profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost. Muzički urednik bila je Snežana Stanojević, tonmajstor Saša Hajdin, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.